Бишкекте саат 8 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен азаттык радиосунан 16 декабрь ишемби күнкү таң коктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн, Кыргызстандагы сөз эркиндиги темасына арналган ыңгайсыз суроолор берүүсүн, ошондой эле элүүнү түрмөгүн угаласыздар. Адегенде болсо, акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Саламатсыздарбы. АКШнын президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга ядролук курал программасын токтотуш үчүн кысым көрсөтүү жаатындагы Орусиянын кызматташысына канааттанбай турганын айтты. Ал 15 декабрда Ак Үйдүн сыртында журналисттерге сүйлөп жатып, Кытай жардамдашууда, Орусия жардам бербей жатат деп айтты. Трамп мындай пикирин орус лидери Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөндөн бир нече саат өткөндөн кийин билдирди. Эки тараптын расмилери расташкандай, Путин менен Трамп бул сүйлөшүүдө Түндүк Корея маселесин талкуулашкан. Кремль бул телефондук сүйлөшүүнү өткөрүү демилгеси Трампка таандык экенин кабарлаган. Президент Путин 14 декабрдагы маалымат жыйынында АКШнын Түндүк Кореяга соккуруу ыктымалдыгынын кесепети оор болорун эскерткен. Расмий Пхеньян Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына каршы келген өзөктүк жана ракета сыноолорун токтото элек. Москванын соту Орусиянын мурдагы экономика министри Алексей Улюкаевди паракорчулук боюнча күнөлүү деп таап 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Ошондой эле экс-министрге 130 миллион рубль айыппул салынды. Москванын Замоскворецкий райондук соту Алексей Улюкаевди мамлекеттик кызматта туруп өз колу менен пара алган үчүн күнөлүү деп тапты, деди судья Лариса Семенова. Мурдагы экономика министри өткөн жылдын 15 ноябрында Роснефть компаниясынын кеңсесинде анын жетекчиси Игорь Сечинден пара алып жаткан жеринен кармалган. Тергөөнүн версиясы боюнча айыпталуучу Башнефть компаниясын сатып алууну оң баалаш үчүн 2 миллион доллар талап кылган. Айыптарды четке каккан Улюкаев тергөөчүлөр кылмыш үчүн бир гана Игорь Сечинин көрсөтмөлөрүнө таянып козгошконун, ага каршы уюштурулган чагымга федералдык коопсуздук кызмат аралашканын айткан. Европа биримдигинин лидерлери Улуу Британиянын уюмдан чыгуусу боюнча сүйлөшүүлөрдүн жаңы этабын баштоону макулдашты. Жума күнү Брюсселдеги саммитте кабыл алынган мындай чечимди Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск жарыялады. Брексит сүйлөшүүлөрдүн экинчи этабында Британия менен Евробиримдик ортосундагы соода эрежелери кандай болору талкууланат. Өткөн аптада Брюссель менен Лондон маанилүү макулдашууга жетишкенин, сүйлөшүүлөрдүн биринчи этабы аяктаганын билдиришкен. Ага ылайык, Ирландия менен Британиянын ортосунда катаал чек ара тартиби болбойт жана Британия менен Евробиримдиктеги эки тараптын жарандарынын укуктары сакталат деп чечилген. Британдар 2016 жылдын июнь айындагы референдумда Евробиримдиктен чыгууну тандашкан. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясы акыйкатчы Кубат Оторбаевка ишеним көрсөтмө чечимин кабыл алды. Фракциянын лидери Иса Өмүркулов мындай чечимге омбудсмендин фракциянын жыйынына катышпаганы себеп болгонун айтты.
Кандайдыр бир себептер менен биздин фракцияны игнорировать этип атат, келбей атат, причиналары жок. Буга чейинки жыйындарга келбеген учурларда дагы катуу жайшы документтер болгон эмес.
Деди Иса Өмүркулов, бул маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат деп күтүлүүдө. Бул боюнча акыйкатчы аппараты маалымат таратып, 14 декабрдан бери Кубат Оторбаев үйдөн дарыланып жатканын, ага бейтапканадан эмгекке жарамсыздык баракчасы ачылганын билдирди. Ошондуктан КСДПнын жыйынына катышкан жок жана бул тууралуу билдирүү фракциянын катчылыгына 14 декабрда жөнөтүлгөн деп айтылат ал маалыматта. Жогорку кеңеш Оторбаевди акыйкатчы кылып 2015 жылдын 30 декабрында шайлаган. Алтапта парламенттик комиссия тарых музейинин Баткенге жеткирилип, жерге берилген мумияны кайра кайтаруу тууралуу сунушун берди. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди.
Парламенттик комитетте каралыш керек. Ошо алар карагандан кийин комиссиянын чечимин бекиткенден кийин өкмөткө тапшырма берилет, кайтарылат деп. Ошондон кийин ал мурдагы ордуна кайтарылуу иштери башталат. Бул мисалы үчүн мен үчүн министр катары абдан да жакшы кабар болуп калды да.
Деген Султан Жумагулов мумия казылып кетиптир, башка киши көмүлүптүр деген сөздөрдү имиш деп атап, аны кайтаруу боюнча өкмөттүн тапшырмасы бар экенин, милиция кызматкерлери кайтарып жатканын билдирди. 1970 жылдардан бери Борбордук тарых музейинде сакталып келген белгисиз кыздын мумиясы Баткен облусунун Кара Булак айылындагы Мыктым көр деген жерге 14 октябрда көмүлгөн. Буга бир катар коомдук уюмдардын ар кыл ишенимдерге негизделген демилгелер себеп болгон. Ошол учурдагы маданият министрлигинин жетекчилиги мумияны кайра ордуна алып барып көмүүгө макул болгон. Бирок көпчүлүк археолог жана илимпоздор бул кадамды тарыхый экспонаты жок кылуу аракети катары баалап, аны кайра каздырып алууну талап кылышкан эле. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында апрель айында болгон метро жардыруусуна байланыштуу Кыргызстандын жараны Обот Абдраимов 5 жылга абакка кесилди. Мындай өкүмдү Петербургдун соту 14 декабрда чыгарганын Интерфакс баштаган орус басылмалары кабарлап чыгышты. Абдраимовго Ислам мамлекети террордук уюмуна адамдарды жалдаган деген айып тагылган. Тергөөчүлөр ал жалдагандардын бири кыргызстандык Махмад Юсуф Мирзаалимов метродогу теракт боюнча шектелгендердин арасында бар экенин билдиришкен. Абдраимов өзүнө коюлган айыптарды четке кагууда. Орусиянын бийлиги билдиргендей, Кыргызстанда төрөлгөн 22 жаштагы Акбаржон Жалилов 3 апрелде метродо бомба жардырып, андан өзү менен кошо 16 киши мерт болгон. Бул окуядан кийин Орусиянын аймактарында Борбор Азиядан барган кеминде 10 чакты киши кармалган. Британиянын ханзадасы Гарри менен америкалык актриса Меган Маркл 19 майда үйлөнө турган болду. Үйлөнүү үлпөтү Лондондун чет жакасындагы Виндзор сарайында өтөрүн Британ падышасынын үй бүлөсү 15 декабрда кабарлады. Алардын никеси 15-кылымда курулган ыйык Джордж чиркөөсүндө кыйылат экен. 33 жаштагы ханзада Гарри Британ тактысына мураскерлердин тизмесинде 5-сапта турат.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Обод Азаттык радиосу уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгүмдөн улантабыз. Аймактагы соңку окуялар жөнүндө Элиза Кененбаева айтып берет.
Саламатсызбы? Бүгүнкү чыгарылышта Нью-Йорк соту террордук чабуулга айыпталган Сайфулло Саиповдун АКШдагы жана Өзбекстандагы мүлкүн камакка алууга чечим чыгарды. Казакстандын Караганды облусунда аптанын башында иш таштап, жер алдындагы шахтадан чыкпай койгон жүздөгөн кенчилер нааразылык акциясын токтотушту. Human Rights Watch жана Хельсинки комитети Тажикстанда өткөн аптада камалган эркин журналист жана тажиктердин таанымал КВН командасынын капитаны Хайрулло Мирсаидовдун кармалышына сынчсыздануу билдиришти. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir heftede.
Нью-Йорк соту террордук чабуулга айыпталган Сайфулло Саиповдун АКШдагы жана Өзбекстандагы мүлкүн камакка алууга чечим чыгарды. Медиага чыккан маалыматтарга караганда Саиповдун Ташкентте жашаган ата-энеси үй мүлкүнөн ажырап калышы мүмкүн. Өзү болсо АКШда каттаткан 2 фирмасын жоготот. 31 октябрда Саипов Манхэттенде жүк ташыган машине менен жөө бараткандарды тебелетип 8 кишини алып кетип 12 адам жарадар болгон. Ага америкалык тергөөчүлөр жалпысынан 22 эпизод боюнча айып тагышты. Гүлай Машакеева кеңири баяндайт.
Нью-Йорктун судьясынын Сайфулло Саиповго тиешелүү мүлктү камакка алуу боюнча чечимин агинелеген материалдар Life Internet басылмасынын колуна тийген. Ага ылайык Америка Кошмо Штаттарында Саиповдун аялы менен балдары жашаган үйүнөн ажырашы мүмкүн. Мындан тышкары 29 жаштагы өзбекстандык жарандын Ташкенттеги ата-энесинин үйү дагы камакка алынат. Эгер Өзбекстандын бийликтери туура көрсө, Саиповдордун үйү сатылып, анын акчасы Кошмо Штаттарга берилет. Маалымат каражаттарына бул кабар тарагандан кийин Азаттык радиосунун өзбек кызматы Ташкенттеги Саиповдун туугандары менен байланышууга аракет жасаганы менен андан майнап чыккан жок. Саиповдун ата-энеси Ташкенттин 3-Тепе районунда турушат. Бул үйдө анын карындашы дагы жашайт. Коңшуларынын айтканы боюнча Саиповдор базарда чакан дүкөн иштетип, андан тапкан каражаты менен оокат кылышат. 2010-жылы Америка Кошмо Штаттарына кеткиче Сайфулло ата-энеси менен чогуу башкалаанын Шайхантур районунун Белтепе маалесинде турган. Саиповдун Ташкенттеги карындашы Умида Азаттык радиосунун өзбек кызматына берген маегинде агасы сакал койдуруп алганын көрүшкөндө абдан чочулашканын айтып ыйлаган.
Билмейм, кимлери тарабынан захарланган?
Ал кандай жагдайга кептилгенин биз билбейбиз. Балким кайсы бир уюмга кирип кеткендир. Скайптан агамды сакалчан көргөндө чынын айтсам коркуп кеттик. Мен ыйлап, эмнеге мындай деп сурадым. Ал машинесин токтотуп карактап кетишкенин, ошондо өз жашынан улуураак көрүнүү үчүн сакал өстүрүүнү чечкенин айтып жооп берген. Нью-Йорк Таймс гезити Саипов Кошмо Штаттарга баргандан кийин 7 штатта жер которуп жашаганын жазган. Адегенде Флорида штатында жүк ташуучу машина айдап иштеген. 2011-жылы Safe Motors деп аталган, 2 жылдан кийин Bright Auto LLC компаниясын ачкан. Өзбекстандык кызга үйлөнүп 2 балалуу болгон. Саиповдун тааныштары анын мүнөзүн агрессивдүү деп сыпатташканы менен радикалдык идеяларга сугарылып жүргөнүн деле байкашкан эмес. 1988 жылы туулуп, 2009 жылы Ташкент финансы институтун бүтүргөн. Окуусун аяктагандан кийин Борбордогу саяхат мейманканасында бухгалтер болуп иштеген. Ушул жылдын 31 октябрында Саипов Манхэттенде жүк ташыган машина менен жөө бараткандарды тебелетип, 8 киши набыт кетип, 12 адам жараат алган. Полиция кандуу окуяны теракт деп баалаган. Өзбекстандык жаранга америкалык тергөөчүлөр жалпысынан 22 эпизод боюнча айып тагышты. Саипов кармалганда ал айдаган машинеден Ислам мамлекети экстремисттик тобунун атынан террордук чабуулга белсенгени жазылган кат табылган. Бул окуядан кийин Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп иммигранттарды текшерүү чараларын күчөтүүнү буйруп, алардын бул өлкөгө келип, туруктуу жашоосуна уруксат берген грин карттын ээсин лотерея менен аныктаган программаны токтотууну да сунуш кылган.
Марказий Осио хафта ичиде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Бурбур Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Казакстандын Караганды облусунда апта башында иш таштап, жер алдындагы шахтадан чыкпай койгон 700 чукул кенчилер нааразылык акциясын токтотушту. Арселор Метал Темиртау металлургиялык ишканасы кенчилердин дээрлик бардыгы жумага караган түнү шахталардан жер үстүнө чыгышканын билдирди. Шахтачылардын иш таштоосу дээрлик 4 күнгө созулду. 11 декабрдын таңында иш таштаган Арселор Метал Темиртау ишканасынын кенчилери айлыкты көтөрүүнү талап кылып, жер алдынан чыкпай коюшкан. Ишкана кенчилердин бул акциясы боюнча сотко кайрылган. 14 декабрда Шахтинск шаарынын соту иш таштоону мыйзамсыз деп тапкан. 14 декабрда Караганды облусунун акимчилиги өзүнүн расмий сайтына жер үстүнө чыга турган кенчилер куугунтукталбай турганын жарыялады. Бул кайрылууга Шахтинск шаарынын прокурору кол койгон. Ал эми жумага караган түнү 420 кенчи жер үстүнө чыкканын Арселор Метал Темиртау компаниясы маалымдады. Ал эми таңга чейин калгандары дагы көтөрүлүшкөнү кабарланды. Аталган компания ошондой эле шахтачыларга дем алуу күнү берилгенин, алар ишке 16 декабрда киришерин билдирди. Кенчилердин иш таштоосу тууралуу Сенат депутаты, Казакстан президентинин туңгузу Дарига Назарбаева дагы өз пикирин билдирди.
Энди заң боюнча ондай кукугу бар. Шахтёрлордун да кукугу бар сотко берүүгө, жана ArcelorMittal'дын да кукугу бар. Энди заң боюнча ал энди заң бузуу эмес. Энди казыркы кезде Эңбек кодексы бар. Менимче былтыр гана жаңа жаңартуу енгизгенбиз сол заңга. Энди менин айтатыным, көбүсү казакстандыктар заңдарды билмейди, өздөрүнүн укугун билмейди. И сол билмеушиктен бир талай осындай окуялар туа берет.
Жумушчулар айлыктын 100% көтөрүлүшүн талап кылышканы менен ишкана жетекчилери 30% көтөрүүнү убада кылышты. Кенчилер ошондой эле пенсия курагын 50 жашка чейин кыскартууну жана толук кандуу социалдык жеңилдиктерди талап кылышкан. Арселор Метал Темиртау компаниясынын башкы директору Парамжит Калон маянаны 30% көбөйтүүгө да даяр экенин айткан. Ал эми шахталардын кожоюну индиялык миллиардер Лакшми Метал кенчилер жер үстүнө чыкканда гана диалогко бараарын билдирген. Айлык 30% көтөрүлөрү тууралуу маалыматты Караганды облусунун акимчилиги да бекемдеди. Арселор Метал Темиртау компаниясы билдиргендей, 15 декабрда Саранская, Абайская, Кузембаев атындагы, Костенко атындагы шахталарда иш өз калыбына келтирилди. Кенчилердин жапырт иш таштоосу 11 декабрда башталган. Казакстанская шахтасында 218 киши жер алдынан чыгуудан баш тартышса, Шахтинская кененде 64, Тентекскаяда 130, Ленина шахтасында 134 киши акцияга кошулушкан. Расмий маалыматтарга ылайык, 4 күн ичинде 3 киши ооруканага жеткирилди. Казакстандын ички иштер министринин орун басары Караганды облусуна эч кандай кошумча күчтөр тартылган жок деп ишендиргени менен жергиликтүүлөр шахталардын кире беришинде полициячылар турганын айтышты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Марказий Осио хафта ичиде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Берүүбүздү улантабыз. Human Rights Watch жана Хельсинки комитети Тажикстанда өткөн аптада камалган эркин журналист жана тажиктердин таанымал КВН командасынын капитаны Хайрулло Мирсаидовдун кармалышына тынчсыздануу билдиришти. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Human Rights Watch эл аралык уюмунун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Стив Сверлов тажик бийликтерин камактагы журналисттин укуктарын сактоого үндөдү. Хайрулло Мирсаедов таанымал жана эл урматтаган журналист. Ал бийликти сындаган үчүн куугунтук курмандыгын айланды. Ага мыйзамдан аша чапкан ныкмалар колдонулбасын деп белгилейт эл аралык уюмдун өкүлү Стив Сверлов. 5 декабрда журналисти Согда облусунун прокуратурасына чакырышкан. Ошол эле күнү ал камакка алынган. Прокуратура ага каршы кылмыш жаза кодексинин 4 беренеси: каражатты менчиктеп алуу же ашыкча пайдалануу, улуттук, расалык өч алуу же диний араздашуу, жалган документтерди жасоо, мамлекеттик сыйлыктарды, мөөр штамптарды даярдоо жана жалган маалымат таратуу боюнча кылмыш иш козгогон. Тажикстандын КВН командасынын капитаны мындай беренелер менен 21 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Ушул тапта журналист Кожент шаарынын СИЗОсунда отурат. Мирсаидовдун атасы Азаттыктын тажик кызматына берген маегинде кылмыш иштин материалдарында КВН командасы улуттун ар намысына шек келтирген деп жазылып жүргөнүн Азаттыктын тажик кызматына телефон аркылуу айтып берген.
Мен иштин бир катар материалдары менен тааныштым. Бир жеринде КВНчилер улуттун ар намысын тепселеген деп жүрөт. Бирок иштин чоо жайын толук билбейм. Аны менен адвокат алектенип, прокуратура менен байланышта болот.
Дейди камактагы журналисттин атасы. Хельсинки комитетинин Борбор Азиядагы өкүлү Мариус Фоссум бийликтер журналистти камакка алууга жетиштүү далилдерди көргөзбөгөнүн белгилейт. Эл аралык уюмдун өкүлүнүн көз карашында өлкө бийлиги Мирсаедов сыяктуу таанымал журналистке сый урмат менен мамиле жасоонун ордуна коррупцияга айыптап анын оозун жабуунун айласын көрүүдө. Хайрулло Мирсаедовдун 17 жылдан ашуун журналисттик тажрыйбасы бар. Deutsche Welle, Азия Плюс жана башка маалымат каражаттарында адам укуктары, экология жана улуттук азчылыктардын таалылуу маселелерин чагылдырып, саясий баяндамачы болуп жүргөн. Human Rights Watch Мирсаедовдун камалышын 2017 жылдагы Тажикстандагы адам укуктарынын одоно бузулушунун дагы бир фактысы деп атады. Эл аралык уюмдун маалыматында ушул тапта 150 ашуун саясий активисттер, алардын арасында адвокаттар акыйкатсыз чечимдин айынан абакта отурушат. Мирсаедов эркиндикте жүргөндө Азаттык радиосуна берген маегинде жергиликтүү бийликтер аны КВН командасына мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акчаны өзү билгендей колдонгон деп айыптап жатышканын айткан. 8 ноябрда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго, баш прокурор Юсуф Рахмонго жана Согде облусунун башчысы Абдурахман Кодириге кайрылып, жергиликтүү аткаминерлердин айынан КВН командасы кабылган проблемаларды билдиргем деген Мирсаидов. Ушундой эле буга чейин жаштар комитетинин кызматкерлери $1000 пара сурашканын да ачыкка чыгарган. Облустук бийлик өкүлдөрү болсо мындай маалыматты караманча төгүндөгөн. Тажикстандын КВН командасы 2014 жылы Согде облусунун жетекчиси Кодирин демилгеси менен уюшулган. Ошол эле жылы коңшу өлкөнүн КВНчылары Бишкекте өткөн КВНдин Ала Тоо Лигасында финалга чыккан. Бир жылдан кийин Сочидеги фестивалда 400 команданын арасынан 70 орунду ээлеген. Үстүбүздөгү жылы тажик командасы Москвада өткөн Борбордук Лиганын финалына чыкса, 2016 жылы Бишкекте чемпион наамын жеңген.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Биз айтабыз.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы жарандык коомдун жоон топ өкүлдөрү бийлик башчыларына кайрылып, сөз эркиндигин коргоого чакырды. Кайрылууда Жогорку соттун акыркы чечимдери эркин басма сөздү туңгуюкка кептеп, сөз эркиндигине шек келтирет деп айтылат. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн жаңы чыгарылышында мына ушул тема козголгон эле. Эмесе азыр Айзада Касмалиевин алып баруусундагы берүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз.
Бүгүнкү студиянын коноктору мурдагы акыйкатчы, борбордук Азия мамлекеттериндеги адам укуктары боюнча конгресстин координатору Турсунбек Акун жана саясатчы Равшан Жээнбеков. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Ушул тапта сот аткаруучулар Заноза KG сайтын негиздеген Промедиа фондунан жана анын түзүүчүлөрү Нарын Найып менен Дина Масловадан 27 миллион сом, мурдагы депутат Чолпон Жакуповадан 3 миллион сом өндүрүүгө киришкени айтылууда. Бул туурасында Азатка Дина Маслова пикирин билдирген. Оолу көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Примерно к середине ноября срок на добровольное исполнение закончился.
Ноябрь айынын орто ченинде сот чечимин өз ыктыяры менен аткаруу мөөнөтү аяктап, мажбурлап аткартуу убагы келди. Биздин адвокат айып пулду төлөө мөөнөтүн узартуу талабы менен сотко кайрылды. Эгер сот ага макул болбосо, бир айдан кийин административдик иш ачылып, сот кескен айып пулдун үстүнө дагы 10% кошулсун деген чечим чыгышы мүмкүн. Эгер аны мыйзамда көрсөтүлгөн бир айдын ичинде төлөп бере албасак, сот аткаруучулар чечимди кыянаттык менен аткарбай жатат деген негизде кылмыш ишин ачууга ички иштер органдарына арыз берет. Биз муну чечүүнүн эки жолун көрүп турабыз. Биринчиси, эл аралык шериктештерге кайрылып, укук коргоо уюмдарынан глобалдык краундфонд түзүү компаниясын жарыялоону өтүнүп жатабыз. Бирок дүйнө жүзү боюнча бизге жардам бергиси келген адамдар көп болсо 500 000 долларды чогултуу кыйын болот. Экинчи жол кылмыш өндүрүшү. Сот системасы сот процессуалдык талаптарды одоно бузуп, атаандаштыкка такыр жол берген жери жок. Аткаруу бийлиги да жардам бере албайт. Бир гана Атамбаев өзү же башкы прокурор чечеби же са боло тургандыгын сот да түшүндүрүп бере албай жатат.
На самом деле даже непонятно. То есть суд должен вообще объяснить, кто именно может, например, отказаться от этой компенсации.
Равшан мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом. Дина Маслованын айтымында азыр чечимди аткаруу, тагыраагы эсептерди, мүлктөрдү камакка алуу процесстери башталганы турат. Мурдагы депутат Чолпон Жакупованын дагы айлыгы камакка алыныптыр. Анан сот чечими азыр аткарылбаса, анда аталган жарандарга карата кылмыш иши козголушу мүмкүн деген дагы коркунуч жаралганы тууралуу сөздөр болуп атпайбы? Анан мындан аркы окуянын өнүгүшүн сиз кандай элестетип жатасыз?
Эми чынында эле азыр аябагандай оор абал түзүлүп калды. Себеби бизде кандайдыр бир ушул президент Атамбаев кетип атканда бир айкөлдүк кылабы, ушул массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге карата мурдагы берген доо арыздардан баш тартабы деген үмүт бар болчу. Андан кийинки үмүтүбүз жаңы президент келгенде кандайдыр бир дагы үмүт пайда болгон. Мүмкүн жаңы президент алдагы кандайдыр бир жаңы саясат баштайбы ушул багытта деген. Бирок тилекке каршы биздин үмүттөрүбүз акталган жок. Биз ушул массалык маалымат каражаттары менен чогуу азыркы соттолуп аткан сөз эркиндигин коргоо комитети мен жетектеген, мен түзгөн уюмдардын бири болуп эсептелет. Азыр эмне кылабыз деген ойдун үстүндө иштеп атабыз. Бизде чынында эле бир 2-3 оюбуз бар. Биз Кыргызстандын ичиндеги бардык процедуралык сот боюнча иштерди өтүштү бул массалык маалымат каражаттары. Эми эл аралык деңгээлге гана чыгуу же болбосо ошол доогер өзү мурдагы президент Атамбаев баш тартмайынча анда бул иш мындан ары уланат дагы. Булардын жеке же болбосо үй мүлктөрү бардыгы айлыгына чейин камакка алынат. Абалдар бир топ оорлойт. Андан кийин анын дагы аткарылбай турган болсо анда бул журналисттерге жана массалык маалымат каражаттарына кылмыш ишин козгоо мыйзам боюнча бийликтин алдына келип туруп калат.
Турсунбек мырза, журналисттердин адвокаты ошол миллиондорду чапчыган долларды бул акылга сыйгыс көрүнүш катары баалап, анан президентти коргойм деп баш прокурор соттор кичинекей сайттын тагдырын чечип коюшту. Бул мыйзамдык принциптерден олактагандык деген дагы пикирин билдирип атат. Анан доонун көлөмүн доогер кандай сураса, соттор дагы ошондой көлөмдө өндүрүп берүү бул шартпы?
Мен биринчиден ушу адам укугу, сөз эркиндиги, демократия деп жүргөн адам катары чейре кылымынан ашуун журналисттерге карата бир карательный орусча айтканда акция кылып карательный чечимдерди кабыл алганына мен негизи каршымын да. Баштан бери журналисттер эми сөз эркиндиги үчүн, адам укугу, демократия болгон үчүн Кыргызстан борбордук Азиядагы сөз эми демократиянын аралы деген атка кондуктан ошо. Бирок мен ойлойм ушундай мен каршымын да. Бирок журналисттер дагы, мен азыр эле айтып өттүм, баардык эле мамлекеттик журналисттер Равшан жөнүндө жазып атат. Азыр уже эмелик журналисттер апайсы да мен жөнүндө жазып атат уже аброй кошуп келтирип. Мен бирок каршы жанагындайга каршы болгон менен бирок журналисттердин дагы жазганда адамдын абройуна ар намысына шек келтиргенине каршымын да. Алар дагы бир байкап жазыш керек да маселени. Бирок мен ойлойм сотторго мен ойлойм билбейм эми көз карашыма мени сындагандар да болор, бирок сотторго ошо Атамбаев же болбосо бийлик өкүлдөрү момундай кез тигиндей кыл деп эле көз караны берип указание берип анан ошондой кылганына мен эмете албайм. Бирок соттор, прокуратура органдары да, сот органдары дагы баягы койсогонго кошомат кылып эле ушундай болсо ошо жагынып калалы деген мааниде ушундай чечимдер кабыл алышы мүмкүн да.
Анда доонун көлөмүн ким аныктап атат?
Эми доонун көлөмүн аныктаган менен сот прокуратура обвинение кылган менен адвокаттар актап атат. Сот деген өзү чечим чыгарыш керек болсо да, туурабы? Сотторго журналисттер өзүлөрү нематериальный мир мындайча айтканда алар бир байлыкты көздөгөн адамдар болбогондуктан чыгармачыл адам болгон. Алар ушунча каражатты төлөй албайт да, сотторду байкаш керек да, төлөнүп отурган каражатты эмнеш керек, туурабы? Анан айтылган сөздөрдү айтылып атат. Кээ бир мисалы революция убагында кандай адамдар бийликти сындады мисалы, туурабы? Аларга деле анда баардыгына бирдей кылыш керек да деген.
Анда эмне үчүн соттор ошол доогер талап кылган жанагы акча сумманы гана талап кылып коюп атышат да кайра эле ошол кишилерди?
Мен билбейм, соттордун деле абалын биз билебиз да. Соттор деле азыр эркин болуп кеткен жок. Бирок сотторго именно ошо биз талап кылган эмени ошондой чечип бер деген указаниянын ак үйдөн же башкадан кылганына мен деле көзүм жетпейт.
Соттор башка жактан каяктан кылышы
мүмкүн? Эми бирок соттор дагы ошо эртең менен кызматтан шыпырылып калбайлы, эмеден аттестациядан өтпөй калбайлы, тигүү деген корконго кош көрүнөт болуп эле чечимдерди кабыл алып атат. Бул соттун реформасы ачык айтканда реалдуу радикалдуу жүрбөгөндүктүн бир белгиси да.
Түшүнүктүү. Рошан мырза, ушул тапта Кыргызстан Сорос фонду Интернюстун Бишкектеги өкүлчүлүгү баш болгон 30 ашуун уюмдар менен ошол кыймылдардын өкүлдөрү бийлик башчыларына кайрылуу жолдоп ошол сөз эркиндигин коргоо боюнча өздөрүнүн пикирлерин билдирип атышпайбы? Анан азыркы мисалы үчүн соттордун чечимдери сөз эркиндигине олуттуу шек келтирет депчи. Алардын кайрылуусу азыр канчалык жүйөлүү, анан канчалык ал таасирдүү боло алат мисалы бийликке?
Эми биз ошонун ичинде ошол уюштуруп аткан катты сөз эркиндигин коргоо комитети дагы бар жана башка көптөгөн Кыргызстандагы граждандык массалык маалымат каражаттары уюмдарынын өкүлдөрү кол коюшту. Биз баардыгы ушул инициативаны көтөрдүк. Эми биз сөзсүз түрдө ал өзүнүн максатына жетет. Биз айткан нерсени эле бийлик баардыгын аткарат деген ойдон алыспыз албетте, бирок ошентсе дагы кандайдыр бир жана айтып атпайбы, жаңы президентке бир үмүт артуу пайда болгон, мүмкүн ошол президент токтотобу деген. Бирок тилекке каршы ошол жарыя болгондон кийин дагы бир топ процесстер азыр болуп атат. Сотко аткаруучулар келип атат, ошол Нарын Айыпка эле, Чолпон Жакуповага, Дина Масловага келип, тез аранын ичинде аткаргыл аткарбасаңар биз мындай кылышыбыз керек, тигиндей кылышыбыз керек деген сөздөр айтылып атат да. Ошондуктан азыр үмүтүбүз кичине күндөн күнгө азайып баратат. Эми мен ушул
эгерде реакция кылбаса, кандайдыр бир ал тараптан кыймыл аракет сезилбесе, анда кийинки кадамдар кандай болушу мүмкүн?
Кийинки кадамдар, биз ушул массалык маалымат каражаттарына басым жасалганда, эгерде биздин мамлекетибиздин ичиндеги баардык соттук процедураларды өтө турган болсо, анда сөз эркиндигин коргоо комитети болобу, же болбосо башка жанакы Чолпон Жакупова, Дина Маслова, Нарына баардыгы эл аралык уюмдарга, Европанын уюмдарына, Бириккен Улуттар уюмдарга кайрылууга толугу менен укуктары бар. Азыр ошол процедуранын юридикалык жактарын алар баардыгы ойлонуп атышат.
Азыр 30 чукул мен айтып кетпедимби уюм кыймылдар депчи, анан арасынан эмнегедир сизди көрө алган жокмун да. Анан сиз эмне үчүн ушул топко кошулган жоксуз?
Биринчиден мен муну прессадан уктум, мага кайрылган жок. Ошол эметилен. Менин көз карашымдар дагы кийинчеде билсе керек, бирок мага кайрылса балким мен колдомокмун. Кайрылган жок, биринчиден мына ачык айтайын, бирөө да келген жок. Экинчиден өзүлөрүнчө бөлүнүп алып бир аракеттерди көрүп атат. Мен мисалы бир жактуулукка мен эми жашым деле мына келип калды, канчалаган пикет митингдердин башында жүрөм. Бирок бир жактуулукка бара бара жаш өткөн сайын адамдын же токтоолукка барабы, же акылы тереңдейби, жол бергим келбейт. Мисалы азыр айтып атышат мына ушундай ушундай деп. Но бирок деген ошо Чолпон Жакупов баштаган, мен Дина менен Нарын Айып жөнүндө айта албайм. Чолпон Жакупов баштаган кээ бир журналисттер, кээ бир укук коргоочулар деле туура эмес иштерди айтып атпайбы? Бир жактуулукка жол берип атпайбы? Аны эмне үчүн биз айтпашыбыз керек? Равшан,
кандай бир жактуулукка жол
берип? Мисалы Чолпон Идимовна постоянно бир жактуу сүйлөйт да, обоснование только бийлик асылса только бир жактуу. Эми экинчи тарабы да бар да, любой нерсенин агы бар, карасы бар, туурабы?
Жок.
Мисалы башка мына акыйкатчы болуп жүргөндө мага канча асылды, мен аны сотко берген жокмун, канча оскорбление кылганга чейин барды мисалы, мен анткен жокмун. Бирок бирок ошо адамдардын да өзүнө караш керек да мындай.
Бирок абройуна караш керек. Мен сиз менен макул боло албайм. Эгерде сиз акыйкатчы боло турган болсоңуз, сиз кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик кызматчы болуп эсептелесиз. Жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматчыларды бардык массалык маалымат каражаттары, граждандык коомдун өкүлдөрү күчтүү, аябагандай көп сындаганга толугу менен мыйзамдагы жол берет жана саясий маданияттагы жол берет. Эгерде сиз бүгүнкү күндө Чолпон Жакупова бир тараптуу болгон десеңиз, мен сиз менен ал менен кошула албайм. Айтып айтканыңыз туура эмес. Себеби Чолпон Жакупова депутат катарында, граждандык коомдун өкүлдөрүнүн лидери катарында өзгөчө ушул адам укугуна, сөз эркиндигин коргоо багытында аябаганда чоң салым кошту.
Мен Чолпон Жакупованын, Чолпон Ирининин бир жакта болгонун мен постоянно айтып жүрөм. Өзүңүзгө да кошула албайм. Бирок кандай болгон күндө да мисалы ал кишинин эрдигин да баалайм, жанагы депутаттыкка кеткен мисалы баалайм. Бирок бир жактуулукка да жол берген болбойт.
Мамлекеттик кызматчылар ошон үчүн мамлекеттик жогорку деңгээлдеги кызматка барат. Эгерде мени массалык маалымат каражаттары сындай турган болсо, граждандык коом сындай турган болсо, мен ошого чыдайм. Ошон үчүн мен жогорку саясатка баратам деп барат. Эгерде ар бир эле алып туруп эле сотко бере берсе анда биз кантип алдыга жылабыз?
Жок, бирок эми алардын бир аброюн, адамдын сапатына
кандай аброюна сапатка келтирип болбойт да, туурабы? Кандай аброюна келтирип атат? Мына эмне ушул заноза аброюна бир зыян келтирдиби? Же болбосо Нарынаев зыян келтирдиби? Же болбосо Кыргызстанга качып кеткен журналисттер зыян келтирдиби?
Турсунбек мырза, сиз Аскар Акаевдин, ошол Бакиевдин учурундагыга караганда Атамбаевдин тушунда журналисттерге түзүлгөн шарт жакшыраак болду деген пикирди дагы билдирип жатпайсызбы акыркы мезгилдерде? Жанан албетте эми өлтүрүүлөр, сабоолорго бул убакыт аралыгында жол берилген жок, ошо 6 жылдык башкаруу учурунда. Анткени Акаев менен Бакиевдин тушунда кандай окуялар болгонун эч ким тана албайт. Анан ошол эле учурда азыркы бийлик тушунда ошол мынтип журналисттердин чама чаркын, өзүңүз айткандай, кандай абалда экенин билип туруп эле алардын бир чач кирпиги кетпеген долларды мойнуна коюунун артында кандай максат турганы сизди кооптондурбайбы?
Жок, биринчиден мен өтө катуу жанагындай чаралар көрүлүп, соттор эмети миллиондоп жанагы айып салынганда мен ачыгын айтканда колдой албайм. Журналисттерге мисалы мен сотко берип бир да журналист соттоткон жокмун. Мисалы канча сындап келди. Мен колдой албайм. Туура айтат, что мамлекеттик кызматкер болгон баарын чыдат. Бирок айтам, бирок кандай болгон күндө дагы мен айтып атам, адамдын аброюна шек келтирип башкаргандан кийин ал президент берип атабы, мисалы берип аткандан мен колдой албаган менен любом случае журналисттер жазганда байкап жазыш керек. Ал эми жанагы журналист аша чаап кетип анын аброюна шек келтирип, үй бүлөсүнө, балдарына, бүт баарына шек келтирген, бул туура эмес да. Журналисттер жазуунун да өзүнүн чеги болот, туурабы? Ошон үчүн мен президентти да түшүнөм, бирок мындай өтө монтип ар бир алар бай эмес да, түшүнөм. Бирок мен өтө катуу аброюна шек келтирип бир жакта асылганда мен туура эмес көрөм.
Мисалы азыр ал киши бийликте эмес, кайсы бир деңгээлде бир диалогко барып сүйлөшө алат беле? Кайсы бир деңгээлде ошол журналисттер менен кайра бир диалог жолу болот беле?
Мен мисалы Сооронбай Шарипичти колдоп чыктым, азыр да колдойм, аягына чейин колдойм деп ойлойм. Мен ойлойм, ошо өзүнүн программасын аткарса. Ошондо мен айттым, эмне үчүн колдоп атам мен? Не только чогуу жүргөн же чогуу жаш кесибизде, студент кесибизде бир болгону үчүн эмес, именно Алмаз Шашеновичке мен кайрылдым. Кайрылып айттым, Алмаз Шашенов ушул кетээрде эки нерсени аткарып кетсе, биринчиси ушул диалог улуттун башчысы катары, улуттун баягы эмеси катары, башчысы катары, улуттук лидер катары бир диалоговый площадка түзүп, баардык өз жат дебей баардык күчтөрдүн баарын бириктирип, ошонун башында болуп анан өз жат деп эметпей бириктирип, баардыгын эмеге чыгарып диалогко чыгарсын деген эмени айттым мен.
Сиздеги Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча конгресстин координатору катары ошондой бир аянтчаны уюштурууга салым кошо алат белеңиз анда?
Мен ошону, эгерде ошондой болсо салым кошо. Мен канча бийлик менен оппозицияны мына арабшаны биле отургузайын деп канча аракеттерди көрдүм. Бийлиги келет, оппозициясы жок, оппозициясы келет, бийлиги жок. Канча өзүмдүн жанымдан акча кетирип, айлыгымды эметип, кофе биректерин даярдап, парк отелди даярдап, мына канча аракеттерди көрдүм.
Сиз туура маселе көтөрүп атасыз. Чынында эле биз Атамбаев кетээрде ушул сот процесстердин баардыгын токтотуп кетеби деген үмүтүбүз бар эле да. Мен ойлойм, али де болсо ошол мурдагы президент Атамбаевдин али убактысы өтө элек. Анткени соттордун баардыгы бүгүнкү күндө мурдагыдай эле иштеп атышат. Баардыгы процесстер бүтүп калды жогорку сотко чейин барып. Мен ушул сөз эркиндигин коргоо комитетинин уюштуруучуларынын бири катарында, оппозициялык маанайдагы саясатчылардын бири катарында ушул мурдагы президент Атамбаевдин суранар элем. Президент айкөл болуш керек да. Мен ойлойм, Турсунбек мырза деле муну колдойт болуш керек. Президент бир эле өзүнүн жеке кызыкчылыгы менен эмес, өзүнүн эмоциясы менен кандайдыр бир жетекчилик кылбайт. Президент мамлекеттеги кандайдыр бир маанилүү процесстер менен ойлонуш керек, мамлекеттеги жалпы чөйрө менен ойлонуш керек. Эгерде биз бүгүнкү күндө мамлекеттеги сөз эркиндиги абалды оор деп айта турган болсок, анда ошону чечип кандайдыр бир туура жолго салып кете турган дагы да болсо мурдагы президент Атамбаевдин колунда мүмкүнчүлүгү бар. Ушул кайрылып, мен ушул бүгүн суранат элем да, ушул сотторду токтотконго мен ойлойм президент Атамбаев аракет кылышы керек.
Эгерде аракет кыла турган болсо, ал эмнеден утат, эмнеден уттурат?
Егер де президент Атамбаев мындай қадамға бара тұрған болса, ал мемлекеттегі, жаңа мен айтып кеттім, сөз еркіндігін қайрадан жаңа нұққа бұруға қандайдыр бір чоң салым қосады. Екіншіден, мемлекетте чөйрө өзгереді. Үшіншіден, еларалық ұйым бардық ушул авторитеттүү Бириккен улуттар уюмуна чейин Европадагы бардык уюмдар кеткен президенттерди анын кандайдыр бир преемдиги менен же болбосо мамлекеттеги бир кичинекей реформалар менен эмес Кыргызстандагы сөз эркиндиги жаатында кетип атып ушул президент бир жакшы иш кылып кеткиле деп мен ойлойм сөзсүз түрдө оң баасын берет болуш керек.
Жарандык коомдун кайрылуусуна бийликтин реакциясы азырынча кандай болору белгисиз. Өткөн айда ишке кирген президент Сооронбай Жээнбеков журналисттерге карата доллар боюнча ачык позициясын билдире элек. Ал эми премьер-министр Сапар Исаков жакында журналисттер менен жолугушууда занозага карата доо боюнча суроого жооп берген эле. Анда анын пикирин көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Мен ачык айтайын, сөз эркиндиги менен ошо адамды каралагандын ортосунда бир чек болуш керек. Бул эң негизги нерсе. Качан ошо ар бир журналист жаран ошо нерсеге чек кое баштаганда ошондо гана биз Кыргызстанда демократия өнүгүп атат деген мисалга келсек болот да. Ушу менин жообум ушул. Кыска жообум кыска да, ушундай.
Азыркы кырдаал боюнча премьер-министр ушундай кыска жооп менен чектелди. Анда маалымат айдыгында ушул чек сиздин көз карашыңызда канчалык сакталып жатат азыр?
Мен премьер-министрге кошула албайм. Тилекке каршы премьер-министр сөз эркиндигинин жалпы фундаменталдуу абалын түшүнбөстүгүн көргөзүп атат бул жерде. Себеби сөз эркиндигин түшүнгөн премьер-министр мынтип айтпайт. Сөз эркиндигин түшүнгөн премьер-министр сөзсүз айтыш керек болчу. Биз мамлекетте бардык массалык маалымат каражаттарынын, Кыргызстандагы бардык сөз эркиндигинин, адам укуктарынын өнүгүшүн, эркин болушун коргойбуз деп премьер-министр катарында. Ал болсо өзүнүн кыйыр түрдө премьер-министр көргөзүп атат. Соттор мурда кандай иштесеңер, дал ошондой иштей бергиле. Мен мурдагыларды колдобойм. Алар эмне болсо ошо болсун деген кыйыр түрдө көз карашын айтып атат. Эми мындай болгондон кийин биз эмнени айтабыз? Жанагы мен айтып аткан жогорку сот, соттор эмне кылып атса ошону улантып атат деген мына дэлилди ушул болуп эсептелет. Эми премьер-министр мен жана айтып кеттим. Президент, өзгөчө депутат жана министр алар ошол кызматка баратканда эгерде журналисттер менин адресиме туура эмес сөз айтып койсо дагы мен ошого кайылмын, ошого макул болом деп аң сези менен түз жана кыйыр түрдө даяр болуп барат. Анан кийин мени каралап койду эле бар сот кое берсе баарыбызды каралайт. Мени каралаган жокпу? Бул кишини каралаган жокпу? Бардыгын каралайт журналисттер. Бирок мамлекеттик жогорку деңгээлдеги кызматчылар ошого чыдаганга тетирисинче ошону өнүктүргөнгө аракет кылышы керек.
Сизге деле ушул суроо да, ошол чек жөнүндөчү. Азыр ошол чекти аныкташыбыз керек, ар бир журналист ошол чекти сакташ керек деп атпайбы? Сиздин көз карашыңызда ал канчалык сакталып атат азыр?
Мен ойлойм, чекти эч ким аныктай албайт.
Туура.
Аныктаган эч ким жок. Бул жер ар кимди, ар бир жетекчинин өзүнүн эркинде болот да. Эгерде сынга чыдай турган болсо, анда аягына чейин чыдаш керек да. Эми айтып атпаймынбы? Бирок ошо жетекчилердин тажрыйбасы кандай, билими кандай, чыдай алабы, чыдай алабы, ошого жараша болот да. Бирок эми мен бир суроо жооп берип койсо эле премьер-министрге бир жактуу баа берүүдөн алысмын. Сапар Жумакатовичти мен билген адам катары айтайын, бул татыксыз деген сыяктуу айтпаш керек. Мен ойлойм, бул эми кыска жооп берди да. Эгер узунураак жооп берсе балким башкачараак айтат эле, мен ойлойм кыска. Мен бирок ойлойм, деги эле айтам. Мисалы ошол эле Алмаз Шешенов жөнүндө айтылды. Ошо 5-6 жыл иштеди, канчалаган мамлекеттик жыйындарды өткөрдү, эме мындай пресс конференция чоң. Канчалаган журналисттер менен Азаттык баштап барып суроо берип ачык сөз болду, туурабы? Ошондо журналисттин бир 90%тери колдоп, аягында колдоп узаттыңар да, чын айтканда.
Бирок ошол учурда ошол президенттин журналисттерди сотко
колдоп узатпадыңар,
туурабы? Президенттин журналисттерди сотко бергендиги бул башка мамлекеттик мекеме жетекчилерине дагы бир үлгү болуп калган жокпу? Мисалы кайсы бир орчундуу маселелер боюнча мисалы талаш тартыш жарыла турган болсо өзүмдүн ошондой ар намысымды, абройюмду сактайм деп эле сотко кайрыла беришпейби баары эле?
Жок, бирок биринчи президент баштаган жок да. Биринчи президенттин айланасында кээ бир чиновниктер баштады, билесиңер э? Ошолор сотко бере баштады.
Бирок жогорку деңгээлдеги
башкалар ошолор бере баштады. Анан президент бере баштады, туурабы? Бирок берген менен баягы Бакиев, Накаев убагындай бир өлтүрүүлөр болуп башка кылып сокко эме баягы өлтүрүп чаап кетип антип минтип Кудайга шүгүр да, сөз эркиндигине көп деле эметилген. Бирок конечно анан соттолуп айып пул эметкенде мен ачык айтпаймынбы? Мен аны андайларды колдогон адамдардын катарында эмесмин. Бирок кандай болгон күндө да журналисттерге азыр көп сабак болду. Мына журналисттер азыр азыр билип калыштар. Мына азыр эми ушул айыппулдарды балким Равшанды кандайдыр бирден келди колдоп кетем, анткени айыппулдарды кесип салса эле айкөлдү кылып көп журналисттерге сабак болду. Мындан кийин жөн эле осунун оозуна келген орокто ооро бербейт. Сабак болду. Бирок ушуну сабак кылбай эле, ушуга чейин жеткирбей эле бир мындай адамдарды сыйлап, аброюн сыйлап, ал мамлекет чиновник деле адам да, туурабы? Ошентип койсо эле болот эле.
Бирок бул сөз эркиндиги чектөө деп ойлобойсузбу сиз э?
Сөз эркиндигин мен ойлойм жок.
Журналисттердин арасында сабактан биринчи өзүн өзү цензуралоо жөнүндө сөз болуп атат да, ошол жагына багытка болуп кетпейби?
Жок. Эми конечно сөз эркиндигин чек деген болбойт. Мисалы демократиялык мамлекеттерди оозуна келип сүйлөйт, бирок ошонун баарына маани бербей эле жүрбөйбү көп чиновниктер, туурабы? Эми биздин өнүгүүбүз Кыргызстандын өнүгүүсүн да карашыбыз керек да. Биз эми мына демократия болгон 25 жыл келди,
туурабы? Сабак болду деп атат да. Ошол биринчи кезекте сөз эркиндигине байланыштуу. Сиз жана айтып атпайсызбы, эч ким сотко команда берген эмес, Атамбаев берген жок, премьер министрди мактап атасыз отуруп алып. Эгерде премьер министр мунунтип айта турган болсо, соттор өздөрү түшүнөт эмне деген сөз болуп аткан. Соттордун баардыгы сизден жакшы түшүнөт. Президент айтып атат кетеринде, мен өлүп баратсам кечирбейм аларды деп атат. Ал эмне деген сөз? Ал сөз айтып атат, соттор мурда кандай иштесеңер долбоосондо иштей бергиле, тебелей бергиле, уланта бергиле нары деген сөздү кыйыр түрдө команда берип атпайбы бардыгына? А премьер айтып атат, каралаган менен сөз эркиндигинин айырмасы бар деп атат. Анда буга чейин каралагандардын баардыгы соттор ушундай иштей бергиле деп атпайбы кыйыр түрдө?
Равшан, премьерди экөөбүз шайлаган жокпуз да.
Жок, премьерди экөөбүз шайлаганда эмес,
120 депутат
карады. Премьер министр мамлекеттеги сөз эркиндигине же тоскоол боло турган, же болбосо эркиндик бере турган адам. Анан кийин кыйыр түрдө команда берип атса кантип анан кийин сөз эркиндиги көрүнөт?
Команда бергенин көргөн жокмун?
Кантип команда берген жок? Айтып атпайбы, каралаган менен сөз эркиндигинин айырмасы бар. Мен аны айта албайм деп атпайбы? Айта албайм деген сөз мурда кандай болсо
да 120 депутат шайлады да, туурабы? Эми татыктуу деп шайлады, жаш жигит
деп. Бирде эмес, сен шайлаган сөздөрүндө сөз болгон жок.
Эми аналар бир
премьер министр сөз эркиндигин колдойм деп айтыш керек. Мен колуман кечинче салым кошом деп айтыш керек.
Премьер министр эмнеге айта албайт анда?
Айта албайт. Анткени айта албасына баардыгыбыз эле билип турук да. Анткени Атамбаевден коркот да баардыгы. Атамбаев баардыгын коюп кеткен. Атамбаевден айта турган болсо эртең кызматынан кетет баардыгы. Ошон үчүн айта албай отурат да баардыгы.
Турсунбек мырза,
албетте бул киши мынакей колдоп калыптыр Атамбаевдин кетерин кеткенден кийин. Атамбаевдин мынакей акыркы 5 жылда аябагандай сындаган киши болчу. Кызматынан алып атканда бул кишини Атамбаев жумушуна алган депутаттар менен команда берип алып атканда мынакей биз колдогонбуз бул кишини, туура эмес алып атасыңар?
Атамбаев алганын мен билбейм, бирок
анан отуруп алып бир Атамбаевди колдоп отурасыз.
Депутаттар колдоду, депутаттар алышты, туурабы?
Кантип депутаттар алды? Депутаттар өзүнөн өзү алып таштады.
Мен менен урушайын деп келген.
Жок, урушкан жок, сиз туура эмес айтып атпайсызбы келип алып?
Сизге унук берсеңиз, Турсунбек мырза, азыр жаңы президенттин командасы куралып жаткан кез, азыркы суроодон улам уласак да, анан жаңы адамдар менен катар эле ошол өлкө башчысынын айланасына мурдагы президенттин тушундагы дагы адамдар келип жатат деп айтылып атпайбы? Күбө болуп жатабыз. Анан ушул жагдайда мисалы жанагы коомдогу мисалы соттор президенттик институттан көз каранды деген түшүнүктү эске алганда канчалык өзгөрүү болот? Сиз мисалы өзгөрүү эмнеден башталышы мүмкүн? Өзгөрүүнүн башаты эмне болушу мүмкүн? Кантип элестетесиз?
Эми өзгөрүүнүн башаты кадрлардан да болот, мисалы кадрлардан. Өзү мына Сооронбай өзүнүн кадрларын коюп атат. Эми баардыгы аста аста дегендей аста астадан болор. Өзүнүн менен иштешкен адамдар коюлду. Анан ушул Фарид Аблизимовичтин кайра келгени жөнүндө сөз болуп атат. Ал ушу эми Сооронбайды өткөрөйүн деп кеткен, анан кайра өткөрдү, кайра келди, Сооронбай өткөрдү, кайра келип ордуна келди кайра. А бул жөнүндө логика менимче. Эч кандай бул жерден эме эметип кеткендиги эмес эмне сол. Мен ойлойм, өзгөрүү болот менимче, жасайт деген оюм бар. Аяна же эми Атамбаевдин көчүндө уландым деп атпайбы, туурабы? Атамбаевдин убагында өзгөрүү болгон жокпу 6 жылда? Болгон жокпу? Урашан айтсаң
кандай өзгөрүү болду?
Кандай өзгөрүү болгон жок?
Айтып койбойсуңбу?
Көп эле анан айт. Мисалы башканы айтпайбы? Мисалы биз мамлекеттер менен, Россия менен, Казакстан менен башка мамлекеттер качан биз тең ата сүйлөштүк?
Ошол өзгөрүүгө.
Кысаң? Тең айта качан сүйлөштүк эле?
Өзгөрүү.
Эмне эле калып эле кыйкыра берген эмес.
Ошол өзгөрүү.
Мен дагы ошо сүйлөсөм сүйлөгөндү билем, туурабы?
Эмне айтпайсыз?
Биринчиден өзгөрүү болду. Биринчиден тең ата сүйлөшүп калды. Казактар менен тең ата сүйлөштүк. Эң туура кылды жана Казакстандын президенти. Мен ойлойм, туп туура кылды, ордуна койду. Казакстандын президенти эч ким айткан эмес. Бул бир. Экинчи,
Россия эркиндигине тиешеси барбы же
жок? Эми азыр бузбай турчу мен.
Жок, сөз эркиндигине тиешеси барбы?
Жок, ушу дагы керек.
Же башка тема
болуп отур. Бул тең ата сүйлөшөт. Экинчи, мына жаманбы жакшыбы кыргыздын улуттук кадасы алып жүрүп барат. Дүйнө атаны жана көчмөндөр оюнун өткөрдү бул. Мына альтернативдин дорогалар сайланып атат. Энергиясы безопасность болду. Өлкөдө улуттук идея пайда болду. Эми анан экономикалык жактан мына азыр канчалык школдор курулду, башка курулду.
Мен сизге ишенем менен айтып берейин. Биз бүгүн сөз эркиндигин талкуулап атабыз.
Ошого жараша болот.
Эми отуруңуз, мен айтып берейин.
Эмне жакшы кылып атасыз?
2017 жылы сиз мактап аткан Атамбаев менен азыркы Сапар Исаковдун убагында Кыргызстан эркин эмес мамлекеттердин ичинен жарым жартылай эркин эмес. Сөз эркиндиги тармагында эркин эмес мамлекеттердин катарына кошулду. 2017 жылга чейин
ким кошкон? Кой
туруңуз.
Ким кошкон?
Кошкон жок, билбейм ким кошкон.
Аны
сиз сураңыз.
Кошкондордун башында эң өзүм бар.
Экинчиси,
эң болгон бар, өкүрүп аткан.
Үчүнчүсү, 2017 жылы биз мурда 2016 жылы 89 орунда болсок 2017 жылы сөз эркиндиги боюнча 102 орунга түштүк. Мына бул өзгөрүү.
Ал соттошкон боюнча. Соттошкон боюнча эл арасында эн болгон
өзүңөр
башкарып атат, туура? Ошол боюнча эл арасында коюп
атат. Сөз болуп кетсеңиздер, Равшан мырза.
Жок, булай деп коёт, такыр эч өзгөрүү болгон жок. Эми алты жыл өзгөрүү болгон, эл ошон үчүн колдоп берди.
Билбейм, Равшан
мырза. Ошон үчүн колдоп
берди. Кечиресиздер, сөзгө болуп кетсеңиздер, кечиресиздер. Равшан мырза, президент шайланганына аз гана убакыт болду. Азыр өзгөрүүлөр болот, жыйынтык болушу мүмкүн деп
Турсунбековду
айтпайбы? Бирок эч нерсе болбойт, эчтеке өзгөрүү болбойт, жаңы бир жол башталбайт деп айтууга бир эрте эмеспи? Дагы бир убакыт керекпи?
Эртерээк.
Иштеге азыр бир ай болду экен.
Бирок биз ушул жаңы президент келгенден кийин соттор болуп атпайбы? Мен эч нерсени айта албайм, өзгөрүү болот
же болбойт.
Жок, отуруңуз, мен бүтүрөйүнчү.
Отуруңуз,
мен бүтүрөйүн.
Хорошо.
Президент келди. Президент келгенден кийин жогорку сот азыркы биз айтып аткан Чолпон Жакупова, Нарын Айыпка, Дина Маслова, Занозага чечим кабыл алып атпайбы? Ошол чечим боюнча бүт бардыгы мүмкүнчүлүктөрү камалды да. Биз ошону гана айтып атам. А мындан кийин кандай өзгөрүү болот? Мен эч нерсе
айтпайм. Мага сорун башарып иши указа эмне берет ошол?
Жок, мен айтып аткан жокмун.
Жок,
соттор ушундай чечим кабыл алды.
Соттор болсо соттордун абийири бар да. Соттордо кичине эме анын ким колдорун кармага да соттордун мисалы ошол.
Эң жөнөкөйлөй бир.
Атамбай уже кетти. А соттор өзүлөрүнүн иштерин жасай бербей мисалы соттор. Соттордун ким экенин биз билебиз да. Туура кандай соттор? Кошоматчы соттор экен. Мына өмүр бою соттор туура.
Эң жөнөкөйлөй салыштыр.
Соттор күн чара шайлады эле.
Жок, шайлаган менен эми Атамбай бекитти азыр.
Ким бекитти?
Туурабы? Жетти алмашып.
Жок, соттордо ким бекитти эле?
Жок, тандоо кеңеши бекиткен, парламент бекиткен, туурабы? Жетти Атамбаевдин бийлиги жок азыр. Жасай бербей өзүлөрүн пирин чыгара бербей мисалы.
Сот реформасы деп атпайбызбы? Бирок эң эле жөнөкөй турмуштук салыштырууну жасап көрсөк да, мисалы сиз деле акыйкатчы кезиңизде далай башыңыздан өткөрсөңүздөр керек. Мисалы ажырашкан үй бүлөлөрдө кенедей алиментти өндүрө албай, соттон сотко сүйрөлүп, анан ошол кенедей акчаны ала албай өзүнүн маселеси менен өзү калган канча аялдар
туура жүрөт. Туура.
Эгерде салыштыра келсек, анда ошондой эле жагдайдан айырмаланат. Мисалы журналисттерге тийиштүү иште батыл ыкчам сот чечимдери чыгып, анын аткарылышы дагы өтө ыкчам жүрүп жатканы бул кооптуу сигнал эмеспи?
Эми айтып атпаймынбы? Биздин Аскар Акаевдин убагында да менин үстүмө канча сот болду мисалы. Бирок ошол соттун биринде бир да акча төлөгөн жокмун, ачыгын айтайын. Ошолор аягына чейин чыккан жок, чыккан эмес да. Азыр эми соттор баягы бөрк алды десе баш алып же судебный исполнительдин баары эметип аткан, мисалы мен колдой албайм, ачыгын айтам. Мен колдой алам, бул жакшы сигнал эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, жаңы президент Сооронбай Башаевич ушул жагында ойлонсо керек. Мен судебный реформаны кандайдыр бир деңгээлде болду дейт, мен аябай терең болду болорун ишенбейм. Кандайдыр бир деңгээл болсо керек. Бирок эми ушуну жаңы президент ошол бир соттор кеңешин чакырып, комиссия түзүп, башка кылып бир аракет кылып бир улантат деген чоң ишеним бар. Эми жаңы эле бир ай болду элек да, бир ай болду элек президент эле эми жаңы эмес.
Сиз жаңы президентти колдоп жатам, ачык эле колдойм дебедиңизби? Андай эгерде ушундай болсо, болгон азыркы айтып жаткан сунуштардын баарын ал кишиге түз айтып, түз жеткирип жатасызбы?
Конечно, жеткиребиз. Кат менен жеткиребиз. Айтабыз.
Мисалы могу соңку кырдаал жөнүндө сүйлөшө алдыңызбы?
Кырдаал эми акыркы убактар жолго элек, мына мал кишини иштесин, баруу эле сразу эле жол эметсин, аракетин көрсүн. Анан туура айтат, мына айтайын, мына ушул сөздүн алгысы деле угат, анын пресс службасы эртең менен жеткирет, монтип эмет атат. Эми Равшан деле пикирин айтат, мен да пикирим айтат, бирибизге эметпейби? Туурабы? Ар кимдин өзүнүн пикири бар да, туурабы?
Бишкектеги медиаполис уюмунун кабарлашынча 6 жыл ичинде баш прокурор баш болуп, депутат, мамлекеттик мекемелердин жетекчилери, бардык аткаминерлер, кыскасы 25 арыз жазылып, аларга койгон доонун жалпы суммасы 80 миллион сомго чукулдаптыр да. Бул көрсөткүчтүн өзү кандай баа берсе болот, анан канчалык, качан өзгөрөт бул көрсөткүч?
Жана мен айтып кетпедимби, мамлекетте бизде бир аябагандай маанилүү адам, аябагандай маанилүү институт бар. Ал президент жана президентке келген адам. Эгерде президентке келген адам өзү биринчи массалык маалымат каражаттарын жанагындай аябагандай чоң көлөмдөгү сотторго берип, кайра кайра массалык маалымат каражаттары аркылуу кыйыр жана түстөрдө аларга команда бере турган болсо, анда кол алдындагы мамлекеттик кызматчылар, бизнес өкүлдөрү дагы ошондой сотторго бере баштайт, ошондой көлөмдөгү айып пулдарды кое башташат.
Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Сиздерге чоң рахмат, байыңыздарга. Биз бүгүн Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын талкууладык. Биздин бүгүнкү программага мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун жана саясатчы Равшан Жээнбеков катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден учурашканча жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Назарыңыздарда таңқа азаттык уктуруубузду эл үнүтүрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнүктуруусу номерлери 0312-21-94-23, 0550-50-69-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Анда элден түшкөн сунуш пикирлерди, суроолорду сунуштайын. Жалабат шаарынан Лачынбек Токтомуратов байланышка чыкты. Ал эмне үчүн жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн башкармалык автоунаалардын жарыгын текшерген атайын рейд өткөрбөйт деп суроо салат. Себеби Жалабат Ош жана Жалабат Бишкек кан жолдорунда кээ бир авто айдоочулар машинелерине өтө күчтүү чырактарды орнотушуп, каршы келген айдоочулар менен авариялык абал жаратып жатат.
Машинелерде 3500 сомдук лампочкасыны коюп алып, түндөсү жүргүзбөй жатат, встречный чыгып. Ошон үчүн авария түндөсү бирөөнү коюп кетип атат. Шопурларды көзүн алып калып атат. 3500 сом турат 2 лампочкасы. Жарык вообще стандартка коюш керек. Бардык лампочкаларды бирдей кылып. Ошо машинеге кандай лампочка положено болсо, заводтон. Качан гайлар шу түндө рейд кылат фара боюнча. Бир гайы көрдүңүзмү? Түндөсү тоскон гайыны. Түндөсү чакырсаңыз да көп жайды келбейт бул гайлар. Авария турган болсо. Булар түндөсү иштетиш керек, түндөсү. Бир жагы фары жанат, бир жагы жок. Косой, али бир жагы жок, көзү жок адамга окшоп сокурлары көп. Дурдуктар иштеп атат шопур болуп. Дүрөйлөр иштеп атат шопур болуп. Уят да. Мен Жалабат шаарынын тургуну Сузакский көчө 45-нчи үйдө Токтомуратов Лачынбек Умар Акунуш болом. 49 жылдан бери шопурмун. Рахмат кулак салганыңар үчүн.
Бул суроо боюнча Ички иштер министрлигинин жол кыймылын коопсуздугун камсыз кылуу башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын ага инспектору Медербек Шабданов менен байланышканыбызда жакын арада дал ушул машинелердин чырагы боюнча атайын рейд өткөрүлөрүн, рейдке Ош Бишкек автожолунун айрым тилкелери да камтыларын билдирди.
Ал боюнча именно азыр мына жакын арада эле маалымат келип түшүп атат. Ал боюнчачы именно ошо Ош Бишкек автожолунда ушундай лампочкаларды коюп көздөй алып авариялык ситуацияларды түзүп атат депчи. Анан ошого байланыштуу мен азыр жетекчиликке дайындап айтып тийиштүү бөлүмдөр бар башкармалыктар бизде. Ошол башкармалыктарга айтып ишмерчемди дайындап анан жакынкы арада ошол рейдтик иш чара жүргүзүлөт. Именно ошол Ош Бишкек трассасы автожолунда 236-чы берене бар. Кыргыз Республикасынын административдик кодексинин 236-чы беренесинде так жазылган. Именно ошол орусча айтканда за осветительные приборы деп. Ошол статьянын негизинде чара көрөбүз.
Кийинки угарманыбыз Өндүрүш Токтоназыров сокулуктан байланышка чыккан. Ал кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көл жээгинде орун алган 4 пансионатты Өзбекстанга кайтарып берүүгө багытталган келишимин сынга алып, Кыргызстан бул эс алуу жайларын өзү иштетүү керектигин туура деп эсептейт.
Көлдөгү 4 пансионатты Өзбекстанга өткөрүп берүү деген бул кыргызды өз байлыгын бактай албаган, колдо бар алтынын күтө албаган мажүрүү бир жалкоо эл катары сыпаттап коет керек болсо. Бийлик муну токтотсун. Кыргыз эли эч убакта андай эмес. Өзүнүн байлыгын өзүнө тиешелүү байлык менен жерди күтүп иштетип алууга кадимкидей куйду күчү жетет. Бийликтегилер Өзбекстан менен болгон өздөрүнө ылайыктап түзүп алган кайсы бир үч түрктөн жазылган келишимдердердин баарын токтотсун дагы премьер министр болуп иштеп Темир Сариев иштеп турган маалда көл маселеси, пансионаттар маселеси кандай чечилсе ошондой нукта калтырсын дагы ошол убакта кабыл алынган токтом өз күчүн жоготпосун. Токтотсун бийлик мындай элдин үстүнөн соода калып пансионаттар байлыктарды сатканды. Биз буга каршыбыз. Өндүрүш Токтоназыров Сокулук району.
Төрт пансионатты Өзбекстанга кайтарып берүүгө багытталган өкмөт аралык келишим тууралуу вице премьер министр Дайыр Кеникеев жогорку кеңеш жыйынында маалымат берип жатып, келишимге ылайык Өзбекстан жакынкы жылдары эс алуучу жайлардын жанына эл аралык талаптагы мейманканаларды куруп, жылы ой адамдар эс ала турган жайга айлантышы керек деп билдирген.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга расмий сапарынын алкагында 4 пансионат боюнча макулдашуу болгон. Учурда Өзбекстан кыргыз өкмөтүн эл аралык сотко берген. Бул маселени калыбына келтириш үчүн кыргыз өкмөтү кырдаалды укуктук негизде жай каруу сунушун киргизип жатат. Мындай айтканда өзбек өкмөтү менен келишимди түзгөнүн жатабыз. Анда жер Кыргызстанга таандык болсо, ал жердеги пансионаттар Өзбекстандын менчиги болот.
Ошондой эле келишимге ылайык өзбек тарап пансионаттарда иштеген жумушчулардын 80% кыргызстандыктардан алышы керек. Буга чейин расмий Ташкент Кыргызстандагы 4 пансионатты Өзбекстандын менчиги катары талашып, эл аралык арбитраждык сотко кайрылган. Кыргыз өкмөтү пансионаттардын жери Кыргызстандыкы, мүлкү Өзбекстанга таандык деген шартка макул болууда. Сиз Азаттык радиосунда элин түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Ушул жума Азаттыктын WhatsApp номерин өспүрүм кыз өзүнүн наристе сиңдиси менен президент Сооронбай Жээнбековго ырттүрүндө кайрылып, үй сураган видеосун жөнөткөн эле.
Жээнбеков, президент болушуңуз менен куттуктайбыз. Ал жол той болуп келдиңиз. Кут болсун сиздин ишиңиз. Жалгыз гана өзүңүздөн үмүт жок. Жаңы жылда сүйүнүп, жаңы үйдү өткөрсөк деген бизде чоң үмүт. Урматтуу байкайлар, биздин суранычыбызды президентке жеткизип коюшуңуздарды суранабыз.
Биз сураштырып, кыздардын ата энеси ажырашып кеткенин, учурда алар апасынын карамагында экенин аныктадык, бирок апасы Гүлмира учурда Москва шаарында иштеп жатканы маалым болду. Элини Гүлмира менен байланышып, анын кыздары менен бирге жашаганга мүмкүнчүлүгү болбой жатканын, эң өкүнүчтүүсү кичинекей кызын мигрант Гүлмира төрөлгөндөн кийин 40 күн өтө-өтпөй таштап жумуш издеп Орусияга кеткенин билди.
Москвада иштеп жүрүп, эки кызымды жалгыз коюп өзүм бактым, өзүм карадым. Себеби кичинекей кызым 40 күндүгүндө биз жолдошум экөөбүз эки жерим жолго түшкөнбүз. Ошондон баштап эле кыздарымды өзүм карап, өзүм багып келе жатам. Азыр Москвада иштеймин. Анан мен кайрылуумдун себеби дагы бир мамлекет тарабынан жакыр үй бүлөлөргө жардам берсилер. Мамлекетке деле бир жакшы эме болсо, кайрылсак, мамлекет деле жардам берсе бизге. Жеңилдетилген бир социалдык жерлерди берсе, арзандатылган баада ошол биз төлөп өзүбүз тургуза алат эле үйдү. Же болбосо арзандатылган ипотекага үйлөрдү берсе, ушундай жалгыз бейнелерге өзүм эле төлөп, кыздарымды карап багып алат элем. Жалгыз бейнелерге жардам берсилер, ошону суранат элем. Кичине кызым төрөлгөндө Элина ошол 40 күндүгүндө атабыз таштап кеткен, ажырашып кеткенбиз, эки жарым жолго түшкөнбүз кичине кызым 40 күндүгүндө. Ошондон тартып эле мен кыздарымды өзүм багып, өзүм чоңойтуп, Москвада иштеп, баягы жалгыз эне болгондуктан кыздарымдын жанында дагы баягы кусо болосуң, сагынасың кыздарымдын жанында боло албаганыма өкүнөм. Документибиз бир жылда бүткөндө бир гана барып, бир 10-15 күнгө барып келбесем, ошондо деле жандарына тургум келет, бирок тилекке каршы иштеш керек, багыш керек, караш керек. Ушундай кыздарым үчүн иштеп жүрөм. Анан ошол суранарым. Мен Москва шаарынан чалып атам сиздерге. Атым Гүлмира.
Кийинки угарманыбыз Рита Казыбек кызы да үй маселеси боюнча эл үнүнө кайрылган жаш үй бүлө учурда Бишкектин жаңы конушунда Батирде өлбөстүн күнүн көрүп жатканын айтып, өкмөт колунда жок айласын таппай калган жаш үй бүлөлөр үчүн социалдык жеңилдетилген турак жай программасын баштаса деп үмүт кылаарын кошумчалады.
Мен суроом эме, биздин эки балабыз бар. Анан өзүбүз шаарда квартирада турабыз. Пособияны кантип даярдасам болот? Пособия береби бизге? Үйбүз жок, квартирантбыз. Каяка барсам болот? Эмне документтер керек? Шаардан каяктан участок алсак болот? Арзаныраак, бар эле кымбат. Участок алсак эптеп там салыш керек. Туруктуу жумушубуз жок, жолдошум деле туруктуу жумушу жок, өзү шофёр, ар кайсы жака иштеп, ал да бакчаларын бербей, частный фирмалар. Үй салып алсак дагы квартплатка төлөбөй калат эле, эки балабыз менен квартира турабыз, квартирада арча бешикли бир комната. Айына 4000 төлөйбүз. Шаардан эле чыгып жатам. Өзүм атым Казыбек кызы Рита. Эки уулубуз бар.
Азаттыктын дайымкы угарманы Төрөкан Алимов Бишкектен байланышка чыгып пикирин калтырган. Ал Кыргызстанда мамлекеттик ишканаларда паракорчулук кадыресе көрүнүшкө айланганы кызматкерлердин социалдык бейкамсыздыгынан экенин, бул абалды билип туруп кыргыз бийлиги эч кандай аракет көрбөй жатканына тышсызданганын айтат.
Кыргызстандагы коррупция менен каршы күрөшүү үчүн адегенде системаны оңдош керек. Себеби дегенде сөз жүзүндө биз демократиялык мамлекетти куруп атабыз деген менен иш жүзүнө келгенде бардык жерде диктатуралык иш аракеттердин кеңири жүрүп жаткандыгын, барлыгыбызга маалым. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 34 миңге жакын чиновниктер бар, министрлер бар. Жана ошондой эле жана башка мамлекеттик кызматкерлерге толгон. Алардын бардыгы өздөрүнүн коррупциялык иш-аракеттерин жардам аркасында карапайым калктан, интеллигенциядан, медицина кызматкерлеринен, жана ошондой эле жогорку окуу жайлардын мугалимдеринен ар түрдүү паракорлукту кеңири жүргүзүп жаткандыгын бардыгыбыз билип көрүп турабыз. Ошондуктан Кыргызстан дегенде биз коррупцияны жоюуну иш аракет деп эсептей турганбыз, анда бүгүнкү күндөгү диктатуралык иш аракеттерди жүргүзүп жаткан кыргыз бийлигин мүмкүн болушунча кыскартып, мүмкүн болушунча жоюп, карапайым калктын, же болбосо айылдын жана айыл өкмөттүн ичиндеги элди башкаруу жана ошол жердеги проблемалар чечүүнүн үстүндө иш аракеттерди көбүрөөк жүргүзө турган болсок, ошондо биз чын эле коррупция менен күрөшүп жаткандыгыбыз аныкталат жана билинет. Ишен шаарынан Алиев Төрөган.
Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, 0550-50-69-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.